Rádio Praha, zprávy.
Policie kvůli žhářskému útoku na romskou rodinu obvinila 4 osoby. Česko dále jedná o nákupu vakcíny proti prasečí chřipce. Exekutorská komora otevře bezplatné právní poradny. U zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Policie v souvislosti s dubnovým žhářským útokem na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku obvinila 4 lidi, na které byla uvalena vazba. Celkem zadržela 12 osob, 9 mužů a 3 ženy. Podle náměstka severomoravské kriminální policie Dalimila Siptáka jde o největší úder policie proti příznivcům extremistického hnutí. Tématu se budeme blíže věnovat po zprávách. Výkon české ekonomiky se v letošním druhém čtvrtletí meziročně snížil o 4,9%. Jedná se o největší čtvrtletní meziroční propad hrubého domácího produktu v novodobé historii České republiky. Oproti předchozímu čtvrtletí naopak HDP vzrostl o 0,3%. Vyplývá to z předběžného odhadu vývoje HDP, který zveřejnil Český statistický úřad. Také toto téma blíže rozebereme po zprávách. Ministerstvo zdravotnictví i v tomto týdnu intenzivně jedná o nákupu vakcíny proti novému typu chřipky. Tou by se podle pandemického plánu měla v Česku očkovat čtvrtina obyvatelstva. Hlavní hygienik Michael Vít vysvětlil, proč jsou jednání s dodavateli tak zdlouhavá a komplikovaná.
Žádná z těch firm se nechce pevně zavázat smlouvou k přesnému termínu dodání, protože to biologická výroba, ta výroba teprve startuje a ta je závislá na spoustě faktorů. To je dominantní problém a pak stála diskuze je o tom, kdy bude centrální procedura a kdy ty firmy ponesou zodpovědnosti za možné vedlejší zdravotní účinky.
Podle předpokladů ministerstva zdravotnictví bude očkovací látka v Česku k dispozici v listopadu nebo prosinci. Očkovat by se měly nejdříve osoby důležité pro chod státu a pak také určité věkové skupiny a chronicky nemocní lidé. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Lhůta, do které si nekvalifikovaní pedagogové musí začít doplňovat vzdělání, se možná prodlouží. Chtějí to prosadit poslanci. Původně si učitelé s nižší kvalifikací měli začít doplňovat vzdělání nejpozději letos. Teď to ale vypadá, že by kolem 15% učitelů muselo ke konci roku odejít a to by zřejmě pro školství znamenalo kolaps. Poslanec Walter Bartoš z ODS tvrdí, že se musí jednat rychle a výňatek novely schválit ve zrychleném režimu na mimořádném zasedání sněmovny.
Problém já vidím docela vážný, protože se jedná si o necelých 20% učitelů. Znamená to, že tyto lidé by museli ze školství odejít. Naivní představy některých lidí z pedagogické fakulty o tom, že tyto lidé odejdou a nastoupí za ně pedagogičtí pracovníci, kteří jsou kvalifikovaní, mají magisterský diplom, jsou opravdu ze světa snů.
S rychlým projednáním novely souhlasí i ministerstvo školství. Exekutorská komora otevře v Praze a Brně bezplatné právní poradny. Reaguje tak na pravděpodobný nárůst počtu exekucí v letošním roce. Každoročně zabaví exekutoři lidem majetky ve 100 až 150 tisících případech. Prezidentka exekutorské komory Jana Tvrdková Českému rozhlasu řekla, že poradny otevírají kvůli lepší informovanosti lidí o exekučních řízeních.
Slibujeme si od toho především to, že poskytneme větší možnost získat informace všem subjektům, kteří jsou nějak dotčený exekučním řízením anebo kteří mají zájem se o to něco rozvědět. Čili nejenom dlužníkům, nejenom věřitelům, ale i jejich příbuzným.
Bezplatné právní poradny otevírá exekutorská komora v Praze a Brně 2. září. V Domažlicích začínají tradiční chodské slavnosti. V hlavním programu vystoupí na 30 folklorních souborů z Čech i z ciziny. Připraven je i bohatý doprovodný program. Podle hlavního organizátora Kamila Jindřicha jsou letošní slavnosti zvláště významné.
V letošním roce slavíme 2 jubilea, a sice 55. chodské slavnosti a v letošním roce uplyne 70 let od slavné mše svaté na Vavřinečku v roce 1939, kterou celebroval monsignor Stašek a která vlastně vstoupila do dějin, protože byla významnou manifestací českého lidu proti okupaci. A tuto pouť vlastně tehdy v tom roce 1939 navštívilo na 100 000 poutníků z celé země.
A ještě krátce o počasí. Je oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám poskytneme informace o tom, že policie zatkla žháře, kteří v dubnu vypálili dům romské rodiny ve Vítkově na Opavsku. Pak vám poskytneme nejnovější údaje o vývoji české ekonomiky, krátce vzpomeneme jednoho exilového ministra financí a pak si budeme povídat s motocyklovým závodníkem Lukášem Peškem před velkou cenou Brna. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a cestovatelská rubrika, v níž dnes se vyprávíme do Pardubic. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Policie podezírá 12 lidí, 9 mužů a 3 ženy, z dubnového zapálení domu romské rodiny ve Vítkově na Opavsku. Žháři vhodili v dubnu do domku obývaného 9členou rodinou 3 zápalné láhve s benzínem. Při požáru se nejvážněji zranila 2letá Natálka, která je stále v péči lékařů Ostravské fakultní nemocnice. Šéfka krajského státního zastupitelství v Ostravě Zlatuše Andělova potvrdila, že policie ve středu zatýkala v souvislosti s kauzou Vítkov. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování však byla skoupa na slovo.
Ano, mohu potvrdit, že se jedná o kauzu Vítkov. Se jedná o počátek vyšetřování, provádí se úkony trestního řízení, je to velmi náročná práce, je nutno zrealizovat úkony v termínu, takže z tohoto důvodu prozatím tedy žádné informace podrobnější poskytovat nebudeme.
V pátek policie sdělila, že 4 osoby byly obviněny a jsou ve vazbě. Kriminalisté zadrželi skupinku pravicových extremistů na Bruntálsku. Kriminalistka Petra Svobodová potvrdila, že na Bruntálsku je extremismus vážným problémem.
Co se týká problematiky extremismu, tak ta nás trápí asi ze všeho nejvíc, bych tak řekla. Je to latentní trestná činnost, jsou tady sympatizanti s tímhletím hnutím. Je to v rámci celého okresu, vždycky v nějakém městě je někdo.
Ostravský romský aktivista Kumar Vyšvanatan je přesvědčen, že zadržení pravicových extremistů jednoznačně dokazuje motiv činu ve Vítkově. Především to, že nešlo o peníze.
Vítkov není první, i Bruntálu, Moravský Beroun, já nevím, tady celé to okolí. My jsme dlouho věřili, že ten útok v Vítkově nebyl nějaký lichvarský útok a tak dále. My jsme byli velice přesvědčeni, že to je jedna skupina, jestli tam mezi nimi jsou lidi, kteří pachali útok na vítkovskou rodinu, na malou Natálku, která trpí a tak dále. Já doufám, že bude spravedlivý soud.
Vítkovský starosta Pavel Smolka doufá, že se tento závažný případ z letošního dubna chýlí ke konci.
Já už jsem v podstatě hned po tom činu konstatoval, že by bylo dobré, aby se tento čin vyšetřil, aby opravdu nezůstal založený, respektive nevyšetřený. Z tohoto pohledu jsem rád, že ta policie je teď ve fázi, že už alespoň někoho vyslýchá. Aspoň takhle navenek se to jeví, že už by se to snad mohlo pohnout minimálně k nějakému obvinění.
Jedna ze 3 obětí útoku, Anna Siváková, posun v případu vítá.
Jsem z toho měla hruzu, že se ještě nikdo nenašel a měli jsme strach, že se to může klidně zopakovat. Už jsme ani nedoufali, že někoho najdou. Vůbec jsme s tím nepočítali už. Co to byli za lidi, to jsme vůbec nevěděli a ani netušili, takže jsme počítali ze vším.
Nejvážněji byla při útoku ve Vítkově zraněna 2letá Natálka, která je stále v péči popáleninového centra Ostravské fakultní nemocnice. Utrpěla popáleniny 2. a 3. stupně na 80% těla. V posledních dnech se její stav zlepšuje. Lékaři po 3 měsících probudili holčičku z umělého spánku. Podrobnosti sdělil mluvčí Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Oborný.
V současné době již reaguje na oslovení, je schopná oční komunikace, začíná rovněž přijímat potravu a také již sama dýchá. Určitě je to veliký úspěch našich lékařů, rozhodně se jedná o nejmladšího pacienta, který přežívá po takovém úraze.
Evropa se snad vzpamatovává z krize. Zlepšení ukázalo Německo a Francie. A jak je na tom Česko? Jeho ekonomika meziročně klesla o rekordních 4,9%. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Česká ekonomika může mít nejhorší období recese za sebou. Výkon hospodářství se ve druhém čtvrtletí sice meziročně propadl o rekordních 4,9%, ale v porovnání s prvním čtvrtletím vzrostl o 0,3%. Zřejmě pomohl blízký obchodní partner Německo, více už analytička Raiffeisen Bank Helena Horská.
Druhé pololetí letošního roku bude znamenat pro českou ekonomiku oživení. Nicméně meziroční údaje budou stále záporné. Růst české ekonomiky byl bohužel velmi dramaticky zasažen světovou recesí. Lokomotiva poháněná Evropou opět zabrala. K tomu, aby oživení v České republice bylo trvalé, musí být efekt šrotovného nahrazen něčím trvalejším, například obnovou zásob a rostoucím vývozem. Na spotřebu domácností si ještě několik čtvrtletí budeme muset počkat.
Rozjezd může být velmi pomalý a světové ekonomiky se nemusí vyhnout krizi s takzvaným dvojitým dnem. Záleží na tom, jak se budou vyrovnávat s následky masivních státních intervencí. Ekonom Miroslav Svoboda pak použil metaforu, když řekl, že anorektičce také neuvěříme, že se uzdravila, když jedenkrát přibere 10 deka.
A Zdeňka Kuchyňová u mikrofonu ještě zůstává. V dalších minutách vysílání přinášíme krátkou vzpomínku na významného českého exilového ministra. 15. srpna uplyne 40 let od smrti Ladislava Karla Feyerabenda. Zemřel na prázdninách v Rakousku v roce 1969.
Byl to významný národohospodář, mimo jiné předseda pražské plodinové burzy. Pak přišla Mnichovská dohoda a prezident Beneš ustavil vládu, ve které byl Ladislav Karel Feyerabend ministrem zemědělství. V lednu roku 1940 musel před nacisty utéct. Na to zavzpomínal při jedné z návštěv Česka jeho syn Ivo Feyerabend, který je emeritním profesorem na San Diego State University.
Myslím, že byl jediný, který Němcům utek z celé Evropy z tak vysoké pozice. Odjel na Slovensko jako topič. Ten topič ho naučil nakládat lokomotivu, potom vyskočil a potom ze Slovenska se musel sám probíjet. Posledně se stává členem Benešovy vlády v exilu.
Ladislav Karel Feyerabend společně s doktorem Mládkem připravoval i první měnu Československa. Jeho syn Ivo byl dokonce na této bankovce zobrazen ve vodotisku. Po únoru 1948 rodina utíkala z Československa ještě jednou, a to před komunisty.
Zrovna jak jsme chtěli odejít, pro otce přišla tajná policie. To štěstí bylo, že jsme se sestrou mohli včas varovat. A jak oni šli nahoru po schodech do bytu, tak otec, tomu se podařilo ve stejnou dobu utéct přes zahrádku. Potom se skrýval od února až do dubna. A hlavně to byl plukovník Kubát, který nám pomáhal. My jsme odjeli skování v barce po Labi až do Hamburgu.
Ladislav Karel Feyerabend působil od roku 1955 až do své smrti v roce 69 jako ekonomický a hospodářský odborník v Hlasu Ameriky, kde koncipoval vysílání pro Československo.
Největší domácí hvězdou víkendové motocyklové Grand Prix v Brně bude Lukáš Pešek. Český jezdec chce v kubatuře do 250 kubických centimetrů zaútočit na umístění v elitní desítce. Situaci mu ovšem komplikuje nepříliš konkurenceschopný stroj. S 23-letým Peškem si před startem povídal kolega Jan Hloch.
Uvádíte, že Brno je pro vás oblíbený okruh. Čím to je?
Tak je to hlavně tou domácí podporou a těma davy fanoušků, který mě tam přijel podpořit.
Vy tam vlastně máte spoustu povinných akcí, nejenom samozřejmě tiskových konferencí, kterých je více, různé doprovodné florbaly a tak dále. Je to spíš něco, co vás nabije, anebo naopak to z vás tu energii vysaje?
Tak mě to spíš nabije, je to spíš taková relaxace a pobavení s přáteli a spíš v tomhle duchu.
Když říkáte, že nemáte rád dovolenou, tak jaký je důvod?
Tak já celý rok cestuju po světě, takže pro mě dovolená je taková, když jsem doma.
Jezdíte na kole v rámci tréninku, když jedete po českých silnicích, tak co říkáte zdejším motorkářům?
Tak motorkáři v pohodě, to spíš ty páni s těma kamionama, a to je trošku průšvih, no.
Jaký si dáváte cíle před Grand Prix v Brně?
Určitě dojet a když to bude do první desítky, budu hrozně rád.
Lukáš Pešek už v jihomoravské metropoli poznal daleko lepší výsledek než umístění na chvostu první desítky. Před 2 lety dojel na skvělé bronzové pozici. Velmi rád zavzpomínal na své tehdejší úžasné pocity.
Čtyřčlenná skupina do posledního kola a jeden prostě z toho kola bude ven, takže já jsem to zvládl ve finále až před vlastně 3 zatáčky před cílem a jak já říkám, zaplať pámu za to, chtěli jsme to všichni a tak jsme to měli a ta euforie potom už byla neskutečná, to prostě, to už si snad ani nepamatuju, to byl takový amok, nebo já nevím, jak se tomu říká.
Pešek obdivuje dva italské jezdce, Valentina Rossiho a Lorise Capirossiho. Proč?
Tak já uvádím Valentina Rossiho jako vzor, protože to je asi vzor pro každého kluka, který jede na motorce. Můj osobní vzor byl Lorise Capirossi a je pořád, takže k čem je výjimečně Valentino Rossi, je nadčasový. Prostě všechno dokáže udělat třeba o rok dřív než všichni, takže má čuch.
A proč Loris?
Protože to byl jezdec, který byl hrozně dravej a tenkrát získal titul ve 250kách hrozně dravým způsobem, pak ho i lidi nenáviděli, ale mně se to líbilo, prostě je to kontaktní sport a to je normální.
Lukáši, když byste tady vzpomínal na ten svůj nejslavnější závod, můžete dát nahlédnout do pocitu, jaký jsou v Brně oproti jiným okruhům? Co se ve vás odehrává, řekněme třeba těsně před startem, jak se tam cítíte?
Tak před startem samozřejmě trošku nervozity, to je normální, ale v průběhu toho víkendu je to parádní. Prostě jedete z okruhu na hotel a vidíte své fanoušky ve vašich tričkách úplně pomatený smyslu a jak si to užívají, takže prostě o tom to je a proto to děláme to i pro ty lidi, že jo. A když na vás přijdou, já nevím, 5-10 tisíc lidí a jsou celý červený, no tak co si víc můžeme přát v tomhle malém státě.
Jakým způsobem vidíte kariéru svého bratra, který vlastně bude v Brně také startovat a jak řekněme třeba moc mu pomáháte nebo na ní dohlížíte?
Tak já si myslím, že jeho kariéra jde hrozně nahoru. Letos udělal velký skok a v tom Brně já si osobně myslím, že když mu to všechno vyjde, motorka mu pojede a bude v klidu, nebude zmatkovat, tak by mohl urvat klidně bod za 15. místo.
Pokud byste jeli spolu v jedné kubatuře proti sobě, tak když jste říkal Loris Capirossi dravec, to se mi hrozně líbí, tak šel byste do něj stejně tvrdě jako do jiného soupeře, nebo byste si řekl sakryš, to je brácha, tady budu opatrnější?
Ne, úplně stejně, to je prostě jeden ze soupeřů a na trati prostě neznám bratra.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého tisku. Z pátečních novin pro vás vybírala Martina Bílá.
Hospodářským novinám poskytl rozhovor místopředseda ODS Petr Nečas. Bývalý ministr práce a sociálních věcí se v něm vyjadřuje k toskánské dovolené svého stranického předsedy Mirka Topolánka. Nečas mluví o propojení businessmenů, lobbystů a politiků a uvádí i to, jak na okolnosti spojené s Topolánkovou dovolenou reagují voliči občanských demokratů. Petr Nečas mimo jiné řekl, že ti, kteří nejsou motivováni závistí, sami jsou slušně zajištění a mohli by si podobnou dovolenou dopřát, kritizují nízkou míru empatie, sociální inteligenci a určitou necitlivost. Tyto hlasy podle něj zaznívají i od přesvědčených voličů ODS. Lidem to připadá nešťastné, ale hlavně jim vadí, že jim to poté pan předseda nevysvětlil. To jim vadí snad ještě více. Do průšvihu se může dostat každý z nás, ale důležité je na něj adekvátně reagovat, řekl místopředseda ODS Hospodářským novinám. České deníky přinášejí informace o zatčení několika osob v souvislosti se žhářským útokem na romskou rodinu ve Vítkově. Komentář Lidových novin píše, že Česko získalo mediální pověst země, kde neonacisté beztrestně pochodují městy, kde na romské příbytky létají zápalné lahve, odkud Romové utíkají, neboť se cítí ohroženi. Odpovídá to realitě? Jakkoliv si můžeme myslet, že se z ostatní Evropy nevymykáme, o mediální pověsti země rozhodují novinové titulky. A takové, jako se objevují v Německu a ve Francii. 3,5 roku za útok na rabína nebo rasovým vrahům hrozí vyšší trest. V Česku prostě scházejí. Teď se jich zřejmě dočkáme. Že je to možná trochu nafouknuté? Možná skutečně ano. Splaskne to ale až ve chvíli, kdy útok na Romy bude okrajovou záležitostí, uzavírají Lidové noviny. Koncertu zpěvačky Madony, který proběhl ve čtvrtek na Pražském Chodově, se věnuje komentář Mladé fronty Dnes. Vrací se k petici, kterou proti akci podepsali někteří nespokojení obyvatelé městské části. Petice, pod níž se podepsalo asi 3000 lidí, patří podle komentátora do koše. Díky koncertu Madony se na Chodově dala dokupy louka po bývalé skládce. Pořadatelé ji posekali, vykáceli keře, pryč museli bezdomovci. Praha 11 za celou akci schrábne asi 4 miliony korun, které slíbila investovat do mateřských školek. Těm, kteří podepsali petici, je to málo, uvádí komentátor a poznamenává, že možná mohla radnice část peněz vzít a každému hodit do schránky bomboněru.
Víte, proč se ve středověku říkalo skví se jako Pardubice? Mohla za to architektura a rychlá výstavba města za doby Pernštejnů. A právě do Pardubic se půjdeme podívat. Tentokrát nikoliv za Perníkem, který město proslavil, ale za jeho architekturou a historií. A také za některými unikáty. Pardubice mají například největší sbírku pohlednic ve střední Evropě. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Ještě v 15. století byly Pardubice málo rozvinuté poddanské městečko. Rozkvět nastal s příchodem zámožného moravského aristokrata Viléma z Pernštejna. Byl jedním z těch, kteří pomohli Vladislavu Jagellonskému získat uherskou korunu. Za to dostal nejlépe placenou funkci nejvyššího hofmistra království českého. A protože Vilém z Pernštejna potřeboval sídlo v Čechách, padla jeho volba nejdříve na Kunětickou horu a později na panství pardubické. Jak uvedl František Šebek, ředitel Východočeského muzea, Pernštejnové tu začali budovat řadu rybníků.
Pernštejnové skutečně tady vybudovali rybníční soustavu, která měla na 234 rybníků. Rybník Velká Malá Čeperka, to bylo nějakých 700-800 hektarů. Když se podíváte, Rožumberk bez drev, to jsou chrastítka proti tomu, co tady ty Pernštejnové stavěli. Ty Pardubice pro ně byly lákavé v tom, že si tady mohli dělat, co chtěli. A že to tady, když to trošku hodně zvulgarizuju, byli schopni shrnout na jednu hromadu a postavit rezidenci, a to udělal Vilém z Pernštejna.
K nové výstavbě Pardubic pomohl paradoxně požár v roce 1507 a Vilém z Pernštejna začal skutečně stavět ve velkém stylu. O tom, že výstavba zdejších domů byla mimořádná, svědčí i to, že se ve 30. letech 16. století dochovala zajímavá zmínka, a sice, že se v Čechách říká skví se jako Pardubice. A jak domy za éry Viléma z Pernštejna vypadaly?
Kamenné domy, jednopatrové domy. Nad tím prvním patrem, kde byla sedlová střecha, tak ji zakryli stěnou a tykou. A na té stěně byly výklenky v cihlách a ty vymalovali figurálními motivy.
V Pardubicích se jich dnes dochovaly 40. A pak přišla éra synů. Za vlády Jana z Pernštejna vyhořelo město podruhé a nepoškozeno zůstalo jen 7 domů. Tehdy přišla renesance. Jan z Pernštejna zazděl gotické niky z éry svého otce a domy zvýšil o jedno patro. Přišla italská terakota a změnila se výzdoba. Figurální motivy nahradily rostlinné ornamenty. Janův stavitel Jiřík Olomoucký si stěžoval na měšťany, že příliš nechtějí zdobit své štíty domů a dokonce nechtějí dělat zdobné obloučky na zadní trakt domu.
A tak si je pozval a řekl, že teda takhle ne, a že jim dává zadarmo řebíky, prkna. Píše tam, a já z vás, chlapu selských, pitomých, nějaký městský lidi jsem chtěl udělat ti, a oni si to neváží, pokud nebudou poslouchat, tak budou pryč. Osvícený feudál zakročil a město vypadalo reprezentačním způsobem.
Jak dodal ředitel muzea František Šebek, dominantou Pardubic je zelená brána. Zdobí ji reliéf, který připomíná pány z Pardubic, kteří město koupili na počátku 14. století. Byli tedy vlastníky ještě před Pernštejny. Na reliéfu je jejich znak, přední půlka koně na červeném štítu se zlatou úzdou. Pověst totiž vypráví, že v roce 1158, když český král Vladislav táhl s císařem Barbarosou do Itálie dobývat město Milán, přelezli čeští rytíři jednou v noci jeho hradby.
Začali loupit, a když měli dost kořisti, na chvilku dobili bránu Milána, začali ujíždět ven. Milánská obrana se mezi tím zpamatovala, přesekla lano, na který ti Češi vytáhli tu padací mříž, mříž spadla a poslednímu z utíkajících jezdců přesekla koně vejpůl.
Jak napsal kronikář Václav Hájek z Libočan, rytíř, který přišel o půl koně, se prý jmenoval Ješek a za svou odvahu dostal od krále přední půlku koně do znaku. Erbovní pověst namaloval Mikoláš Aleš a reliéf udělal sochař Bohumil Vlček. Mimochodem, malíř Aleš pracoval v Pardubicích poměrně často. Měl tu několik přátel a prý vždy, když tu moc dlužil, tak mu kamarádi domluvili veřejné zakázky. Pardubické sídlo Pernštejnů se nedá nazvat ani hradem, ani zámkem. Je to něco mezi. Pernštejnové se později dostali do krize a Pardubice byly nuceni prodat králi. Zámek přestal být rezidencí, postupem času zmizel původní interiér, královská komora rozprodávala zbrojnici, byl tu pivovar, Josef II. Sem později posílal na výminek neschopné generály. Blízkat na lepší časy se začalo v roce 1920, kdy zámek koupil muzejní spolek. Dnes tu jsou muzejní expozice, například jedna z pěti nejhodnotnějších sbírek skla v Česku a významná sbírka zbraní.
To jsou repliky některých těch exponátů, tady máte řez, jak ten mechanismus funguje, že jo? Takže si zejména děcka to využívají, si vyzkoušej. Pozor,
jeden nikdy neví.
Je tu také sbírka mincí, která čítá kolem 40 tisíc exponátů. Většina pochází z roku 1520 až 1620, ale najdete tu i denáry z 10. století. Vlastivědná expozice dokonce získala v roce 2007 národní cenu. Na zámku je i jeden unikát, výstava pohlednic, která původně patřila paní Květě Veselé ve Svitavách, kde měla soukromé muzeum. Sbírka čítá na 350 tisíc pohlednic.
V roce 98 po povodních to poškodilo barák, sbírku zachránila, ale sliby, které měla, že jako nějaký dotace, že jí pomůžou, se nedostavily, tak se rozhodla, že to ukončí tu svoji činnost a že se odstěhuje ke svým dvěma provdaným dcerám do Kanady. No a sbírka byla na prodej. Je to největší zpřístupněná sbírka ve střední Evropě a z toho výběr v téhle expozici asi 3000 pohlednic.
Náš dnešní pořad je u konce. Krásné prožití víkendu vám od pražského mikrofonu přeje průvodce pořadem Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 14.